Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ միջազգային մեխանիզմներով է Ստեփանակերտը բանակցելու Բաքվի հետ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի ղեկավարն ասում է, միջազգային որևէ խաղացողի հետ չի պատրաստվում քննարկել Արցախի հայերի հարցը։ Ինչպես է իշխող ուժը, սեփական ներկայացուցչին ապակուսակցական մարմնի ղեկավարը ընտրել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմ Վահագն Հովակիմյանն է։ Արդյոք հապկան թամակցությունը սահմանափակում է այլ երկրներից զենք գնելու գործընթացը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսքին։ Այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի թերակղզու Կերչի կամրջի վրա։ Հրդեհի ճիրաններում է հայտնվել կամրջով անցնող բեռնատար գնացքը, մասամբ լուծվել է ճանապարհը, հրդեհն ամբողջությամբ մարվել է 3 ժամ անց։ Մինչ այս պահը ռուսական կողմը հաղորդել է մեջբերում բեռնատար գնացքի պայթյունի հետևանքով 3 զոհի մասին։ Ռուսաստանի ազգային հակահաբեկչական կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որի համաձայն մեջբերում պայթեցվել է Ղրիմի կամրջով անցնող վառելիք տեղափոխող բեռնատար գնացքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է կառավարական հանձնաժողով ստեղծել մեջբերում արտակարգ իրավիճակի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Ղրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ, թե որ հոդվածով չի հաղորդվում։ Թերակղզու իշխանությունների հայտարարությունների համաձայն կամրջով երթևեկությունը և դեպի Ղրիմ երկաթուղային տոմսերի վաճառքը դադարեցվել է։ Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավար Վլադիմիր Կոնստանտինովի խոսքերով վնասվել է կամրջի ճանապարհահատվածը, սակայն վնասը լուրջ բնույթ չի կրում և օպերատիվ կերպով կվերականգնվի։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերյան գրառմամբ անուղակի հաստատել է Կիևի մասնակցությունը պայթյունին, կամուրջի պայթյունն անվանելով սկիզբ։ Ռուսաստանը Ղրիմին կապող Կիրչի կամուրջը շահագործման է հանձնել 3 տարի առաջ, պատերազմի ընթացքում ռուսական կողմն այն օգտագործում էր դեպի Ուկրաինա զորք զինտեխնիկա վառելիք տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ուկրաինայում ռազմական գործողություններում ներգրավված ռուսական զորքերի նոր գլխավոր հրամանատար է նշանակել Սերգեյ Սուրովիկինին, ասվում է գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Սուրովիկինը 2017-ի հոկտեմբերից գլխավորում է Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը։ Նա մասնակցել է Տաջիկստանում զինված հակամարտությանը, Չեչնիայի երկրորդ պատերազմին, Սիրիայի ռազմական գործողություններին։ Հոկտեմբերի 10-ին մեկնարկող ԵԽԽՎ-ի աշնանային քարորյա նստաշրջանի ընթացքում առաջարկվել է քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունները, տեղեկացնում է կառույցի ՄԱՄԼ-ի ծառայությունը։ Վերջնական որոշումն ըստ հաղորդագրության կընդունվի 2 օրը։ Անցած ամիս Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակման կապակցությամբ ԵԽԽՎ-ն կոչեր արել մեջբերեմ Ադրբեջանի և Հայաստանին հետ կանգնել ցանկացած հետագա քայլից, որը կարող է վատարացնել իրավիճակը, հարգել միջազգային համաձայնագրերը և անհապաղ խաղաբանակցություններ սկսել։ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում, որը նախատեսված է այս տարվա նոյեմբերի 20-ին։ Երկրում արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու առաջարկությամբ Տոկաևը հանդես էր եկել սեպտեմբերի 1-ին խորհրդարանում ունեցած ելույթում, իր այդ քայլը պատճառաբանելով երկրի քաղաքական համակարգի հետագա ժողովրդավարացման անհրաժեշտությամբ։ Ղազախստանում սահմանադրական փոփոխությունների հարցով այս տարվա հունիսին անցկացվել է հանրաքվե, որի արդյունքներով երկիրը սուպերնախագահական կառավարման ձևից կանցնի ուժեղ խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Այսօր 3 ժամով հյուսիսային Գերմանիայում դադարեցվել է գնացքների շարժը սաբոտաժի հետևանքով։ Այս մասին հայտարարել է գերմանական Deutsche Bahn երկաթուղային կոնցեռնը ընկերության հաղորդագրության համաձայն այս պահին տուժած շրջաններում։ Միջքաղաքային գնացքների տեղաշարժը վերսկսվել է, սակայն միջադեպի հետևանքների պատճառով գնացքները դեռ ուշացումով են ժամանում, գնացքների մեծ մասը ծանրաբեռնված են ուղևորներով։ Գերմանական ոստիկանությունը արդեն հետաքննություն է սկսել պարզելու միջադեպի մանրամասները։ նախնական վարկածի վարկածների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Ուկրաինան ճանաչում է Կուրիլյան լեռնաշղթայի հարավային կղզիները Իտուրուպո, Կունաշիրը, Շիկոտան և Հաբոմայը որպես Ճապոնիայի տարածքներ, որոնք օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից։ Երագույն ռադան ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել նախագահի որոշմանը։ Հարավ-Կուրիլյան կղզինները ԽՍՀՄ վերահսկողության տակ են անցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, Ճապոնիան այդ տարածքների միացումը ԽՍՀՄ-ին ապօրինի է համարում, մինչդեռ Ռուսաստանի պնմամբ դրանք իր տարածքի անկախտելի մաս են։ Այդուհանդերձ երկու երկրները պաշտոնապես չեն դադարեցրել խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցով երկխոսությունը։ Անցած գիշեր հերթական գնդակոծությունից հետո Զապորոժիի ատոմական ամբողջովին հոսանքազրկվել է էներգահամակարգի հետ կապի վերջին գծի վնասման պատճառով։ Ատոմական այժմ աշխատում է դիզելային գեներատորներով, ուկրաինական էներգոատոմի տվյալներով առելիքի պաշարներն այս ռեժիմով գեներատորների աշխատանքի համար կբավականացնեն ընդամենը 10 օր։ Անցած օրերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշում է ստորագրել, ըստ որի ռուսական ուժերի կողմից օկուպացված Զապորոժիեում գտնվող Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանը դառնում է Ռուսաստանի սեփականություն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի Պրահայի քառակողմ հանդիպման արդյունքների մասին։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրամիության խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ Փաշինյան Ալիև հանդիպման ավարտին կողմերը հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախի մասին հայտարարության տեքստում որևէ հիշատակում չկա։ Պաշտոնական Երևանի համոզմամբ Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցի վերաբերյալ Ստեփանակերտը պետք է բանակցի Բաքվի հետ, իսկ թե ինչպես, ինչ մեխանիզմներով Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցնում։ Ադրբեջանի նախագահ մինչդեռ շարունակաբար հայտարարում է, որ Ղարաբաղում ապրող հայերը ադրբեջանի քաղաքացիներ են և պատրաստ են ոչ պաշտոնական շփումների, այն էլ ոչ թե պաշտոնական Ստեփանակերտի, այլ հայկական բնակչության ներկայացուցիչների հետ, բայց ոչ ավելին։ Մարինա Խաչատրյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Ադրբեջանը հակված չէ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցը քննարկել Հայաստանի հետ։ Միևնույն ժամանակ չի հստակեցնում, ինչ միջազգային մեխանիզմներով է Ստեփանակերտը բանակցելու Բաքվի հետ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի ղեկավարն ասում է միջազգային որևէ խաղացողի հետ չի պատրաստվում քննարկել Արցախի հայերի հարցը։ Նախորդին պատասխանելով Արմենպրեսի հարցին, թե առաջիկայում ինչ զարգացումներ կարելի է սպասել Արցախի հարցում, հաշվի առնելով, որ Պրահայի բանակցություններում կողմերը հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պատրաստակամությունը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի խոսնակն ասել է.
Մենք բազմիցս նշել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցը առանցքային է մեզ համար։ Մենք այդ հարցերը բարձրացնում ենք մեր բոլոր հանդիպումներում, այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ, սակայն Ադրբեջանը հակված չէ այդ հարցը քննարկել Հայաստանի հետ։ Միջազգային գործընկերներն էլ են հանգում այն մտքին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության, անվտանգության և բոլոր իրավունքների պաշտպանության հարցերը ենթակայեն հստակեցման, և այս առումով կարևոր են Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումները միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծմամբ։ Հայաստանի իհարկե Ադրբեջանի հետ բոլոր շփումներում հարցը ներառում է քննարկման շրջանակի մեջ։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը նկատում է.
Ցավոք սրտի Ադրբեջանը միայն Հայաստանի հետ չէ, որ չի պատրաստվում քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, նրանք հայտարարում են, որ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ չեն պատրաստվում քննարկել, և այս հարցում բարեբախտաբար մեր և միջազգային հայության, միջազգային կառույցների տեսակետները համընկնում են, որովհետև միշտ էլ դեռևս պատերազմից առաջ բազմիցս նշվել է ամենաբարձր մակարդակում, որ բանակցությունների ինչ-որ փուլում, երբ որ խոսքը վերաբերի Արցախի կարգավիճակին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա Լեռնային Ղարաբաղը պիտի մասնակցի այդ բանակցություններին։ Ենք հասկանում ենք նաև, որ Ադրբեջանի նպատակը չէ երկխոսությունը, ինչպես իրենք են ասում, Ղարաբաղի հայերի հետ, նրանց նպատակն է հայաթափել Արցախը։ Հասկանում ենք նաև, որ անվտանգային որևէ երաշխիք չի կարող լինել առանց միջազգային մասնակցության և առանց միջազգային երաշխիքների։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, այս պահին Հայաստանը պետք է պնդի, որ Ադրբեջանը, եթե ոչ Հայաստանի, ապա գոնե միջազգային կառույցների հետ հարցը քննարկի, այլապես Արցախի հայությունը անվտանգության որևէ երաշխիք չի կարող ունենալ։
Հայաստանը այս հարցում պիտի անուղղակի օրել երկխոսության մեջ մտնել Ադրբեջանի միջազգային կառույցների միջոցով, այսինքն փող բանակցողը Հայաստանը չլինի, այլ միջազգային կառույցները լինեն։ Կարևորը, որ այդաների հիմքում լինի արցախահայության իրավունքների և անվտանգության ապահովումը ընդ որում ամուր երաշխիքներով։
Ստեփանակերտից օրեր շարունակ հայտարարում են, պատրաստ են բանակցել Բաքվի հետ, բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով և որպես բանակցային լիիրավ կողմ։ 44-օրյա պատերազմից հետո, սակայն, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը փաստացի չի գործում։ Իլհամ Ալիևը օրերս դարձյալ հայտարարել էր, թե Բաքուն կընդդիմանա ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերին։ Արդյոք այլ միջազգային ձևաչափ քննարկվում է, չի հստակեցվում։ Արցախից միայն հայտնում են, որ այս պահին ադրբեջանական կողմի հետ շփումները միայն ենթակառուցվածքային հարցերի շուրջ են։
This means group we of course cannot be supportive to that because they did nothing to implement their mandate.
Օրերս Պրահայում ժամեր տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների ընդունած համատեղ հայտարարությունում արձանագրվեց նաև, որ Հայաստանը համաձայնել է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայել Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ադրբեջանը համաձայնել է համագործակցել այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա դրա հետ։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը գործունեություն է իրականացնելու Հայաստանի, Ադրբեջանի հետ ունեցած սահմանի երկայնքով։ Կայնքով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում պարզաբանել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը դարձյալ շատ մանրամասներ չհայտնելով։ Խոսնակի փոխանցումը առաքելության գործառույթների եւ լիազորությունների շրջանակի տեղակայման հստակ վայրերի մասին խոսելը վաղ է, քանի որ այս հարցերը դեռևս գտնվում են աշխատանքային քննարկումների փուլում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը կարող է ավելին հասնել Արցախյան հարցում, ումից եւ ինչպես պետք է գործուն երաշխիքներ ստանա Արցախի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության համար։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ պարոն
Քոչինյան
ընդունելու համար։ Եվ այսպես Պրահայի քարակողմ հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն է ընդունվել Ալիև, Փաշինյան, Մակրոն, Միշել։ Կետարկետ գնանք, եթե դեմ չեք, Երևանն ու Բաքուն հաստատում են իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, այսինքն ԱՊՀ-ի միանալուն, եւ այդ ճանապարհով ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Սա նշանակում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Ստեղից հետևությունը հնարավոր է հանգեցնել առաջինը ֆիքսելով մեր առաջնահերթություններն ու մեր առաջ ծառացած խնդիրները։ Ըստիս մեր առաջ ծառացած այս պայն ամենամեծ խնդիրն ու մեր ամենամեծ առաջնահերթությունը ապահովելն է Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ ստեղից բխում է, որ Ադրբեջանը ըստեղության ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, ըստիս սա է առաջին մտահանգումը, որին մենք պետք է գանք։ Բայց այստեղ միանգամից իմոթ հարց է առաջանում։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել եւ միևնույն ժամանակ օգուպացնել Հայաստանի որոշ հատվածներ, այս երկուսը հետ չի բռնում։ Այսինքն կամ Ադրբեջանը այստեղից պետք է բխեսնի, որ իշխոր տարածքներ կան, որոնք չեն մտնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մեջ, կամ պետք է զոհերը հետ քաշի։ Այսինքն ինքը ձևակերպումը այն բարձրացած խնդրի լույսի ներքո իհարկե դրական ձևակերպում է, բայց շատ կարևոր է այնտեղ դետալները եւ իմպլեմենտացիան։ Այս առաջինն է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Արցախին։ Արցախյան հարցը այն տրամաբանությամբ եւ այն լույսի ներքո, որ ինքը կար մինչեւ 44-օրյա պատերազմը, 44-օրյա պատերազմի արդյունքում այլևս չկա։ Եվ ինքնախապեյությունը փորձել նույն տրամաբանությամբ շարունակել է, հա։ Ես ինչքանով որ հասկանում եմ, ինչքանով որ տեսնում եմ մեր իշխանությունների մեսենջինգից, իրենք Արցախյան հարցը փորձում են վերաձևակերպել կամ ռեստրուկտուրիզացնել, այսպես ասենք, որպես իրավունքների հարց, տեղի հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարց։ Այդ առումով այնտեղ կարևոր արձանագրումներ կային այլ կետերում այդ մասի վերաբերյալ, բայց Արցախյան հարցը որպես Արցախ պետության միջազգային ճանաչման հարց կամ պահպանման հարց, ինձ թվում է այդ թեմայով խոսելը որոշակի առումով ինքնախապեյության տարրեր պարունակում։
Այդ թվում ինքնորոշման սկզբունքը։
Այո։
պարոն Քոչինյան, դուք եթե ասում եք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության թեման գուցե փակվում է, ենթադրաբար, եթե ճանաչում են ԱՊՀ-ի մտնելու տարածքով, ուրեմն այդ անկլավների թեման էլ է փակվում, ֆիքսվում է 29800-ը, ճիշտ է։
Ես գիտեմ, չասցի, որ փակվում է, ասես, սա կարևոր հանգրվան է այդ ճանապարհին, ինքը վերջնական չի, ինքը
դրվելու է դեմարկացիայի հիմքում։
Այո, սա դեռևս վերջնական չի,
գրված է փաստաթղթում,
բայց ինքը կարևոր հանգրվան է։ Ինչ վերաբերում է անկլավներին, իհարկե մեր վերծանությունը տեքստի կարող է դարինել, Ադրբեջանը կարող է եւ դա չլինել։ Սա իր հերթին նույնպես ինձ թվում է աշտանքի հետ պետք է կապել այդ հետագայում։ Ես հնարավոր համարում եմ, որ մենք մեր արևմտյան գործընկերների հետ կարող ենք այնպես աշխատել, որ այ մեր մոտեցումը, որ անկլավների փոխանակում կամ վերադարձ կամ վերաբաժանում չպետք է լինի, դա հնարավոր դարձնել միջազգային համայնության սեփականությունը։
Դեմիս կողմից այս հանդիպումից ընդհանրեն օրեր առաջ հայկական ժամանակը 19-20 թվականների քարտեզ ներգրում, որը ամենևին էլ 29800 չէ, պարոն Քոչինյան։
Այդտեղ քարտեզներ չկան, այդտեղ կան կողմերի ինչ-որ առանձին ցանկություններ, այդտեղ քարտեզը ինչ է, շատ մեն վարչապետն է շատ հաճախ սիրում ասել, չէ՞, որ քարտեզը առանց իրավական հիմքի ուղղակի նկար է։ Հիմա 18-19-20 թվականների որևէ քարտեզ չի կարող ունենալ որևէ իրավական հիմք, որտեղ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չեն, ազգային լիգայի կողմից ճանաչված սուբյեկտներ չեն։ Այդպես պատճառով այդ քարտեզները իմ հոդ մի քիչ ֆանտաստիկայի ժանրից է ինձ համար պատկերացնել, որ այդ քարտեզները հնարավոր է գնալ դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա։ Ուրիշ մոմ որ դա կարող ունենալ Ադրբեջանի պահանջը։ Եվ հենց այստեղ է, որ ես կարևորում եմ մեր աշխատանքը Միացյալ Նահանգների հետ առաջին հերթին, Եվրոպական Միության հետ, այդ պահանջները իրականության ու տրամաբանականության դաշտ վերելու ուղղությամբ։
Ինչու ռուսական գենշտաբի քարտեզները այդ կարծես դա է, չէ՞, եղել հիմքում այս անձնաժողովը ստեղծելիս դեմարկացիայի։ Ինչ ասենք հերոստատողն է, որ Պուտինն անձամբ է ասել, որ մեզ մոտ են քարտեզները գալու, եք դրանով չափեք։
Ըստ էության կա 3 առանձին իրար զուգահեռ անգամ ընթացող գործընթաց, այլևս, հա՞, մոսկովյան, բրյուսելյան եւ նոր սկսվող ամերիկյան։ Հիմա ինչ վերաբերում ռուսական գործընթացին, տեսեք, այստեղ երկու ինձ համար ֆունդամենտալ խնդիր կա։ Առաջինը, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը չունի խաղաղության օրակարգ, Ռուսաստանը չի ձգտում Արցախյան պրոբլեմատիկան լուծել ու եւ հաստատ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ դա իր աշխարհակական կշիռը մեր տարածաշրջանում էականորեն նվազեցնելու եւ վերելու է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, ինչը ընդհանրապես ռուսական ազդեցության խարիսխներից մեկն է, հա, որ այդ կարգավորումը չկա, Հայաստան-Թուրքիա սահմանափակ է եւ այլն։ Եւ երկրորդը,
եթե ես չլինեմ թուրքը կգա,
այլ թուրքը գա դասպուտի եւ այլն, իմ հայտնի թեզերը։ Միջանցքի թեմատիկան։ Հիմնական շահառուն միջանցքյան թեմատիկայի Ռուսաստանն է։ Եվ ըստ էության մենք տեսնում ենք հայկական ժամանակում այդ հոդվածում այդ միտքը նույնությամբ կրկնվում է, հա։ Այո, Ռուսաստանը պահանջում է միջանցք, Ռուսաստանը ակնկալում է միջանցք Հայաստանից, եւ դա ռուսական միջանցք է։ Եւ եթե դա Հայաստանն է սկզբունքորեն դրան չի համաձայնվում, նշանակում է, որ ռուսական ամբողջ օրակարգ եւ ռուսական պայմանագրի այդ փաթեթը ես մարդ անընդունելի է։
Իսկ արևմուտքը, պարոն Քոչինյան, որտեվ երեկվա հանդիպումից հետո էլ պարզ դարձավ, որ միջանցքի հարցում տեսակետները շարունակում են միմյանցից հեռու մնալ, Փաշինյանն այսօր նորից Twitter-ում գրել է, որ միայն ինքնիշխան տարածքով երեկ Ալիևն ասում էր նորից ճանապարհ եմ ուզել ինձ չի տվել։ Եվ դա ասում է արևմուտքի կազմակերպած հանդիպման ընդմիջմանը։
Անշուշտ կան տարաձայնություններ, բայց ես ուզում եմ ֆիքսել, որ կար որոշակի քայլ առաջ է սուղության։ Ադրբեջանը չօգտագործեց միջանցք բառը, թե դուք նկատեցիք, օգտագործեց ազատ ճանապարհ բառը։ Սա որոշակի առաջընթաց է։ Իհարկե շատ քիչ է, իհարկե դեռևս բավարար չէ, բայց կա, հեսա մենք պետք է արձանագրենք, որ այս հանդիպումը հանգրվանային էր այն առումով, որ Ադրբեջանը այլևս չօգտագործեց միջանցք բառը, տեսնենք սա կունենա շարունակություն, թե չի ունենա, օրինակ Ռուսաստան գնան վաղը, նույնիսկ օգտագործի թե չի օգտագործի, բայց դեռևս սա հանգրվանային ցուցանիշ է։ Հիմա ինչ է սա կարևոր։ Մեր փորձագիտական դաշտը իդեաֆիքս է սարքել, որ միջանցք եւ արտատարածքայնություն տերմինները հոմանիշ են։ Միջդերդպես չէ։ Միջանցքը կարող է ֆունկցիոնալ առումով լինել միջանցք, բայց չլինել էքստերիտորիալ։ Ինչին է ստեղծյալ եւ ձգտում է Ռուսաստանը ստեղծյալ, որտեւ էքստերիտորիալ միջանցքը շատ ավելի պրոբլեմատիկ եւ շատ ավելի դժվար մարսել է, քան ուղղակի ֆունկցիոնալ միջանցքը։ Հիմա մեր խնդիրը ստեղծյալ պետք է լինի հետեւյալը։
Տարբերությունն այն է, որ Հայաստանի տարածքով ռուսների ուղեկցությամբ կանցնեն կգնա։
Կամ օրինակ այդ մաքսային ձևակերպումը կլինի ռուսական կամ միջոր ռուսական մասնավոր ընկերության կլինի։ Հազար մի բան կարելի է մտածել, հա։ Հիմա իմ տեսակետով ցանկացած կարգավորում, որը որ կլինի այդ ճանապարհի վրա, որը ուղիղ համեմատական չլինի Ադրբեջանում բացվող ճանապարհների հետ, այսինքն նույնական չեն լինի ռեժիմները, անգամ ամենափոքր տարբերությունը ռեժիմների, ունի ուրեմն միջանցքայինության տարեր։ Հիմա մեր խնդիրը պետք է լինի սա բացառելը։ Ինչի՞ է պետք սա բացառել, ինչով ասա վտանգավոր։
Այսինքն եթե այստեղ ռուսներն են ուղեկցում, ընդեղ էլ պիտի դա լինի օրինակ։
Օրինակ, եթե Ադրբեջանը մեզ պատասխան են, որտեղ ռուսներ չկան, մեզ կարան թուրքերը ուղեկցեն։ Էական չի ով կուղեկցի, ոնց կուղեկցի, ինչ կուղեկցի, էականա որ լինի պարիտետ հա, հիմա բնական է, ես չեմ ասում, ես թուրքական ուղեկցումը ինչ-որ sense անվտանգության կամ ապահովության երաշխիքա, դա չի խնդիրը, խնդիրը նա է, որ այս երկու բացվող ճանապարհների վրա պետք է լինի 100%-անոց պարիտետ, եթե սա չկա, ուրեմն կա միջանցք։
Վերադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրին, երեկ որևէ խոսք չեղավ հայտարարությունում եւ Ալիևն էլ ասում է, հայերի ճակատագիրը ինքը որևէ մեկի հետ չի քննարկելու,
քննարկելու է միայն տեղի բնակության ներկայացուցիչների հետ։
Եվ եթե չեն ուզում Ադրբեջանի դրոշի տակ ապրել, թող հեռանան։
Մի քանի ցավալի մենք մեզ համար բաներ պետք է արձանագրենք։ Առաջինը, Հայաստանը կարող է սանից ավելիին հասնել Արցախյան թեմայում, թե ոչ։ Ես չեմ պատասխանի այս հարցին, որտեղ ես ամբողջ տեղեկատվությանն ու ժայն հարաբերակցությանը եւ այլն չեմ տիրապետում, բայց մենք պետք է այս հարցը մենք ներս մեզ տանք եւ այս հարցը մենք պետք է տանք իշխանություններին։ Ու այս հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանանք։ Հայաստանը այս սրանից ավել, այսինքն փորձել հավաքական արևմուտքից կամ Միացյալ Նահանգներից կամ կոնկրետ որևէ երաշխավորից ստանալ տեղի հայ բնակության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքներ, գործուն երաշխիքների մասին է խոսքը։ Ունակի թե ոչ։ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, որ ոչ, եթե դա է պատկերը, ուրեմն պետք է դանից հետևություն անել, եթե դա չէ պատկերը, ուրեմն պետք է շարունակել աշխատել այդ ուղղությամբ։ Իմ մոտ կան տպավորություն, որ իշխանությունը իր առջև դրված խնդիրը հետևյալն է. հասնել նրան, որպեսզի ստանա ինչ-որ երաշխիք, որ թեկուս եւ Ադրբեջանի կազմում, բայց հայ բնակչությունը տեղի կունենա անվտանգության երաշխիքներ եւ իրավունքներ։
Դրա կարծես երկու սցենար կա, մեկը ռուսականը, որոնք ուզում են մնալ այնտեղ, հետևաբար հարցը արկախվի, եւ արևմուտքի տարբերակը, որ կարծես հա Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն լինի։
Լավ տարբերակ չկա, բոլորը վատ տարբերակներ են, ինչպես ասվում է Արցախյան հարցի հայանպաստ լուծում, որևէ գերտերության օրակարգում այլևս չկա, եթե երբևիցե եղել է։ Ռուսական տարբերակ ունի երկու հատ խնդիր։ Առաջինը, չկա հստակ պայմանավորվածություն, չկա ճակատագիր, չկա ձևակերպված որևէ փաստաթուղթ, կա ինչ-որ ժամանակավոր մեթոդ, միջոց,
խաղապահներ։
Խաղապահներ։ Եվ մյուս խնդիրը, մենք չենք կարող ունենալ որևէ երաշխիք, որ վաղը, օրինակ, Ադրբեջանը չի առաջարկի որևէ գին Ռուսաստանին, որ ավելի բարձր կլինի, քան օրինակ համար Արցախն է։ Դիցուք Ադրբեջանի ԵԱՏՄ մտնել, կամ որևէ այլ ինտեգրացիոն գործած մեջ մտնել, հա։ Եվ երրորդը, դիլեմա է այստեղ առաջանում, երբ որ դու անվտանգությունը ապահովող ես, բայց պատասխանատվություն կրողն ես, ինչ հստակության ռուսական տարբերակով մեր պարագայում լինում, այսինքն պատասխանությունը այդ մարդկանց համար կարելու ենք մենք, բայց անվտանգությունը ապահովելու ենք ոչ մենք։ Սա դիլեմա է, եւ սա ցանկացած պարագայում ամբողջ խնդիրը քո վրա է մնալու։ Հիմա ինչ վերաբերում է արևմտյան տարբերակին, եթե արևմտյան տարբերակով մենք ստանում ենք Արցախի որևէ կարգավիճակ օրինակի համար, Ադրբեջանի կազմում թեկուս, ստանում ենք Արցախի բնակչության ֆիզիկական անվտանգության եւ իրավունքների հստակ ձևակերպված երաշխիքները, որոնք կարող են իրականացվել օրինակ տեղում մոնիտորինգային խմբերով, տեղում կոնտինգենտների բացազատումով, ինչ որ ժամանակահատվածով թեկուս, սա էլ է ոնց որ ասած մեթոդ։ Բայց ինձ համար ամենամտահոգիչ տարբերակը որը կլինի մեր պարագայում, երբ որ մենք սանից էլ հրաժարվենք, այ ասենք մենք սա չենք ընդունում, մենք գնում ենք պայքարելու եւ անգամ սա կորցնենք, այ իմ համար ամենամտահոգիչ է սա կլինի, երբ որ մենք չուզենանք առարեսվել իրականության հետ եւ ուժերի հարաբերակցության հետ եւ նոր իրողությունների հետ, դնենք ինչ-որ մաքսիմալիստական նպատակներ մեր առջեւ եւ կորցնենք ընդհանրապես ամեն ինչ։
Պան Քոչնյան, առնվազն Ստեփանակերտը արդեն հրաժարվում է, ձեզ հայտնի է դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի, ցեղասպանության վտանգ կա, հետևաբար պիտի կարմիր գծեր քաշենք, բայց մյուս կողմից դուք էլ ասացիք, Ալիևը երեք բավական թափանցիկ ակնարկեց, որ ոչ ֆորմալ շփումներ կան Ղարաբաղի հայերի հետ եւ նա դա դրական է գնահատում։
Ընդհանրապես ամբողջ Արցախյան կոնֆլիկտի պատմությունը ցույց է տալիս, որ Արցախյան իշխանությունները միշտ հետևողական են եղել բանակցությունների չմասնակցելու իրենց մտադրության մեջ։ Արցախի իշխանությունները երբեք չեն ուզել մասնակցել ուղիղ բանակցություններին, անկախ այնից, թե իրենք ինչ կհայտարարեն, հա, ինչու, որովհետև դա պատասխանատվություն է, որովհետև իրենք ստիպված են ունենալ իրականության հետ առարեսվել, իսկ այսպես շատ հարմար է, իրենք կարող են չմասնակցել բանակցություններին եւ պահանջներ դնել, այսպես անիրատեսական, անիրականնալի պահանջներ դնել Հայաստանի իշխանությունների առջեւ, որ գնացեք եւ ստացեք սա բանակցությունների ճանապարհով, հո դուք դավաճան չեք։ Այս մտապես այդ ձևակերպում։ Իսկ ուղիղ բանակցություններում դու նման պահելաձև կամ նման վարք այլևս չես կարող ցուցաբերել։ Այդ իսկ պատճառով ես կանխատեսում եմ, որ ինչ-որ պատճառ այսպես թե այնպես գտնվելու է, որպեսզի Արցախի իշխանությունները քաղաքական քննարկումներ կամ տնտեսական քաղաքական քննարկումներ Ադրբեջանի հետ ուղիղ չունենան։
Որ պատասխանատվություն չստանան։
Որ պատասխանատվությունը մնա Հայաստանի վրա, Հայաստանի իշխանությունների վրա։
Արդեն հայտնի է, որ Երևանը համաձայնել է այդ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայելու, բայց Ադրբեջանի տարբերակը մի փոքր այլ է, ասվում է, որ այնքանով, որքանով առնչություն կունենա իրենց, ինչպես կմեկնաբանեք, կանգնելու են Հայաստանի տարածքում եւ վերջ։
Ես հասկացել եմ հետեւյալը, որ Ադրբեջանի տարածքում որևէ բացասատում չի ներունելու Հայաստանի տարածքում։ Ադրբեջանի վերաբերող մասը ես հասկանում եմ այսպես, որ եթե մարդիկ օրինակ մտնան սահմանին, Ադրբեջանը չեն կրակելու այդ սահմանի մոտեցած այդ եվրոպացի մասնագետներին, բայց այստեղ ինձ համար օրինակ շատ կարևոր դետալներ կան։ Այմա այդ միսան, որ բացազատվում է եւ պետք է մոնիտորինգ անի։ Ինքը ընդունում է, որ կան Հայաստանի օկուպացված տարածքներ, որոնց օկուպացիայից ներսել է պետք մոնիտորինգ անել։ Այսինքն դա չէ սահմանը, սահմանը պենետրացված է, հա, սահմանը ներխուժված է այստեղության։ Սա շատ կարևոր դետալ է։
Որտեղ Ջերմուկի մերձակայքում կարող են ասել մենք Ադրբեջանում ենք սա մեր տարածքը։
Այո։ Այո, տեսնում եք, այ նման դետալներ կա, որոնց վերաբերյալ բավականաչափ չէ տեղեկությունը, եւ հստակության չէ կարող ունել բավականաչափ տեղեկությունը, սա բավականին մի էսպես ոնց հասկացա, ընդհանրացած ձեռբերված պայմանավորվածություն է, ինչ որ տես նախապես շատ լուրջ աշխատանք տարված եւ խմորված գործընթացի արդյունք չէ։ Ու չեմ բացառում, որ կլինեն դեռևս մանրամասնություններ այս թեմայով, բայց ինքը կարևոր եւս մեկ անգամ հանգրվան է ըստիս, որովհետեւ եթե մենք նույնիսկ ելնում ենք մեր մտքից, որ առաջնահերթությունը այս պայն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ապահովումն է, սա հավելյալ գործիք է, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ կարևոր, բայց հավելյալ գործիք է, որ այդ նպատակին կարող է ծառայել։
Պան Քոչնյան, Ռուսաստանը ինչպես է արձագանքելու տեղի ունեցողին, Եվրամիության դիտորդներ կան կանգնեն սահմանին, այսօր Սանկտ Պետերբուրգում է վարչապետը, ենթադրաբար նաև Ալիևը կլինի, դա անվանենք ԱՊՀ ոչ ֆորմալ հանդիպում, թե Պուտինի տարեդարձ, բայց հանդիպելու են այսօր։
Բնական է, որ Ռուսաստանի աշխարհակահական նպատակներին և ցանկություններին չի համապատասխանում այս գործընթացը։ Այստեղ երկու տեսակ էլ կարող է լինել, հա, մեկ այն է, որ Ռուսաստանը ունի ինքնավստահություն, որ մեկ է, որևէ լուրջ բան դուրս չի գալու և ինքը ցնցած փուլում սա կարող է տորպեդարել կամ կասեցնել, ինչպես հստակության արվեստ 15 թվականի սեպտեմբերին, հիշում եք, պատրաստել էինք թղթերը արդեն, ոնց որ տպած էին, պիտի գրանք ստուգելու, վերջին օրը Սարսակյանը գնաց եւ ստուգեց լեր ուրիշ փաստաթուղթ։
Մաքսային միությունը նկատել եք այն ժամանակում։
Այո, այո։ Կամ Ռուսաստանը այն վիճակում չէ հիմա, որպեսզի կարողանա, այսպես ասած, տորպեդարել, ատամներ ցույց տալ եւ այլն եւ այլն,
մահակբանեցնել Հայաստանը,
մահակբանեցնել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն որն է ավելի մոտ իրականությունը, իրականում արդեն կդժվարանամ ասել, որտեղ են ինչ որ հիմա կատարվում է Ռուսաստանում, Ռուսաստանի հետ հստակության աննախադեպ է, բայց միևնույն ժամանակ ամբողջությամբ այսպես առհամարել կամ անլուրջ վերաբերվել պետք չէ։ Երբեք չի կարելի թերագնահատել հակառակորդին։ Իսկ Ռուսաստանը հստակ Հայաստանի անկախ պետականության հակառակորդն է, բայց թերագնահատել, ձեռ առնել, անվանարկել, մենք ոնց մի անգամ արդեն տեսանք, թե ինչ եղավ, երբ որ մենք այդպես էինք վերաբերվում մեր հակառակորդներին։ Արձանագրել է պետք, որ Ռուսաստանը այս ամբողջ գործընթացի հակառակորդն է, արձանագրել է պետք, որ նաև Հայաստանի անկախ պետականության հակառակորդն է, եւ ելնել ուրեմն այլևս այդ իրողություններից, ու ինձ համար գիտեք ավելի ական է, թե մենք ինչ ենք անելու։ Ոչ թե Ռուսաստանը բնական է, որ փորձել այսպես ուժեղ է, թե թույլ է, կարողանում է, թե չի կարողանում, փորձելու է այս գործընթացը տորպեդահարել։ Ինձ համար շատ ավելի ական է, թե մենք ոնց ենք սրան կանխարգելելու, ոնց ենք սա դեմ պայքարելու, ինչ քայլեր ենք դիմելու, օրինակի համար հապկից դուրս գալու ենք, թե ոչ։ Իմ մտածումը ես թեմավ շատ հստակ է, պետք է հապկից դուրս գալ եւ որ առաջ է պետք դուրս գալ։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մեր քաղաքական իշխանությունները կունենան այդ կամքը դա անելու։ Սա առանձին իհարկե թեմա է, շատ այստեղ հակադարձություններ կարող ունենալ, բայց ես որևէ հիմնավորված փաստարկ չեմ տեսնում, թե ինչով դա կարող է մեզ վնասել, ինչ հավելյալ մարտարաբերներ դա կարող է մեզ արժեք ստեղծել, բայց տեսնում շատ փաստարկներ, թե ինչպես դա կարող է մեզ օգնել։
Ձեզ զգուշացնում է առնվազն, հա, արարողակարքային հայտարարությունները, որ տարածաշրջանային խնդիրներ, բայց հիմնականում քննարկվել է Քլեչ-Ռուբինյան պայմանավորվածությունների հրատապ կյանքի կոչումը, խոսքը ցամաք այն սահմանը երրորդ պետությունների համար բացելն է եւ օթային բեռնափոխադրումներ սկսել։
Ես այսպես ասեմ, ես այն դիրքորոշման կողմնակիցն եմ, որ ցանկացած առաջխաղացում Թուրքիա Հարավեստների կառավարման տեսանկյունից միայն ելնում է մեր շահերից, ավելին Թուրքիա, որի հետ մենք խոսում ենք, շատ ավելի անվտանգ Թուրքիա է մեզ համար, քան Թուրքիա, որի հետ մենք ընդհանրապես որևէ կոմունիկացիա չունենք։
Հա, պարոն Քոչինյան, դա հարց է, գուցե փակդրների հետևում հենց էլ Արցախի հարցով են նախապայմաններ
դրվել։ Դա փակդրների հետևում չէ, դա բաց, դա ըստ էության այսօրվա Էրդողանի հարցազրույցի, որ մենք տեսնում ենք, ինքը ասում է բառացիոն հետևալը. Եթե Հայաստանը կնքի Ադրբեջանի հետ խաղացան պայմանագիր, մենք որևէ այլ խնդիր չունենք Հայաստանի հետ։
Եվ դա անվանում է, որ նախապայման չէ։
Եվ դա իհարկե դա նախապայման է, եւ գիտեք, սա առաջին անգամն է, հստակության երբ որ Թուրքիան սրա մասին խոսում է, դա Թուրքիա արտգործնախարարն էր այս թեմայով ակնարկել, հիմա իրենք սա ծայրահեղ բաց են ասում։ Հիմա ինչ եմ ես ասում, ինքը գործընթացը Թուրքիա հետ խոսակցության նույնիսկ կարևոր է, հա, որտեղ այդ գործընթացի արկայությամբ Թուրքիան ավելի անվտանգ է մեզ համար, քան գործընթացի բացակայությամբ։ Մենք տեսանք բացակայության պարագայում ինչ եղավ կոմունիկացիա եւ հաղորդակցության։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բունդ վերշանապատակին, ինձ համար ականատը ոքա փաթեթ, կամ կարգավորվում են հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական հարաբերությունները փաթեթով, կամ չեն կարգավորվում եւ նորից փաթեթով։ Սրան գալիս են իրար հետ, սա պետք է արձանագրել։ Միևնույն ժամանակ պետք է նաեւ արձանագրել հետեւյալը, որ հեշտ լուծումներ կամ այսպես մի քայլյանի լուծումներ, ասենց մի հատ ինչ բան ենք անում եւ մեր սա հարցը իհարկե չեն լինելու։ Քաղաքականության մեջ ընդհանրապես այդպես չի լինում, առավել եւս նման ծանր իրավիճակում եւ նման ծանր պայմաններին եւ նման լուրջ մարտահրավերների բախվելուց հետո չեն լինում։ Մեզ սպասում է շատ լուրջ աշխատանք, շատ խնդիրներ են մեզ սպասվում, հա, բայց Օրինակ մի ամիս առաջ ես շատ ավելի հորդեսական էի տրամադրված եւ շատ ավելի շատ խնդիրներ էի տեսնում, քան հնարավորություններ։ Հիմա մի փոքր իրավիճակը փոխվել է նրանքների սկսած քաղաքական գործընթացի շրջանակում։ Հիմա կա ինչ-որ տարբերակ, որով ես լուծումներ տեսնում եմ, լուծումներ, որոնք որ կապահովեն Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը
եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։
Եւ Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը առնվազն։ Այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել, այդ ուղղությամբ պետք է գնալ, միևնույն ժամանակ ֆիքսելով, որ չկա սցենար, որ ինչու մեկը գալու է մեզ փրկելու, կա սցենար, որ ինչու մեկ այդ աշխատելով մենք կարողանանք հասնել այդ հանգրվանին։
Եվ ասեմ, անգամ շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեք Քոչինյանի հետ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանին ռուս պաշտոնակցի Սերգեյ Շոյգուին նվիրած դաշույնը միակ զենքն էր, որը Ռուսաստանից եկավ Հայաստան։ Այդ խորհրդանշական նվերից բացի 44 օրյա պատերազմից հետո այլ զենք Ռուսաստանից Հայաստան չի մտել։ Այս մասին անցած օրերին հայտարարել է խորհրդարանի անվտանգության ու պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։ Իշխող ուժի ներկայացուցչի այս հայտարարությունը հաջորդում է վարչապետի պնդումներին։ Սեպտեմբերյան մարտերի օրերին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե զենքի համար փող կա, բայց օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով կամ չեն վաճառում, կամ Հայաստան հասցնելն է խնդիր։ Թե ինչ խնդիրներ են վարչապետը չէր մանրամասնել։ Փաշինյանի թիմակիցը սակայն հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները Հայաստանի զենք կվաճառի, եթե հապկից դուրս գա։ Միացյալ Նահանգներից պաշտոնապես հրապարակային նման պահանջ չի հնչել։ Ում են ասել, երբ են ասել, իշխանական պատգամավորը չի մանրամասնում։ Ինչն է խանգարում Հայաստանի զենք գնել այլ երկրներից, արդյոք արդարացված են իշխանությունների անուղակի մեղադրանքները Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հասցեին որպես գործընթացի խոչընդոտ։ Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանը զենք գնելու հարցում խնդիրների է բախվում։ Շրջափակման մեջ գտնվող երկիր դժվար է զենք հասցնել, բացի այդ, ըստ Փաշինյանի, ոչ բոլոր երկրներն են պատրաստ զենք վաճառել Հայաստանին։ Եթե անգամ պատրաստ են վաճառել, ոչ բոլորն են պատրաստ հաշտվել այդ հեռանկարի հետ, ինչը կարող է անվտանգային նոր խնդիրներ ստեղծել դրանք լուծելու փոխարեն։
Ոչ բոլոր երկրներն են, որ պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետության, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետության, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ չեն այն փաստին, որ Հայաստանը այն երկրից, որը պատրաստ է իրեն զենք վաճառել, այդ երկրից զենք գնի։
Արդյոք ՀԱՊԿ անդամությունը սահմանափակում է այլ երկրներից զենք գնելու գործընթացը, որ երկրներից են զենք գնում ՀԱՊԿ անդամները, նաև Հայաստանը, երբ և ինչ զենք է վաճառել ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին և Ադրբեջանին, և ինչ գումարներ են Հայաստանը և Ադրբեջանը ծախսել ռազմական նպատակներով։ ՀԱՊԿ-ը ոչ կանոնադրությամբ, ոչ պայմանագրով չի սահմանափակում իր անդամ երկրներին զենք գնել այլ պետություններից։ Կազմակերպության անդամ Ղազախստանը, օրինակ, թեև զենքի 85%-ը Ռուսաստանից է գնում, բայց սպառազինություն գնում է նաև Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից և Իսրայելից։ Ղրղստանը ավելի կախված է ռուսական զենքից և ՀԱՊԿ-ից, շատ փոքր այլ ընտրանքը միայն Չինաստանն է։ Տաջիկստանին զենք է մատակարարում միայն 3 երկիր՝ Ռուսաստանից բացի նաև Չինաստանը և Բուլղարիան։ Բելարուսը նաև արտահանող երկիր է, իսկ զենք գնում է հիմնականում Ռուսաստանից, նախկինում շատ քիչ զենք գնել է նաև Ուկրաինայից և Չինաստանից։ Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարարը անկախությունից ի վեր Ռուսաստանն է։ Ըստ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի, Հայաստանը 1991 թվականից ի վեր իր զենքի մոտ 90%-ը գնել է Ռուսաստանից։ Պաշտպանության ոլորտի պաշտոնյաները պատճառաբանում էին, թե ՀԱՊԿ-ի ներսում զենքի գնման արտոնյալ պայմաններ են, բացի այդ, Ռուսաստանը վարկեր է տալիս այդ նպատակով։ Օրինակ, 2015 թվականին Հայաստանը ռուսական զենք գնելու համար նակցից վերցրել էր $200 million վարկ, 2017-ին էլ ևս $100 million, որը հայկական կողմը պետք է օգտագործեր 2018-ից 2022 թվականներին։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը զենք գնել է ոչ միայն Ռուսաստանից, 1999 թվականին Հայաստանը զենք գնել է օրինակ Չինաստանից 4 համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ, 2004 թվականին ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը Սլովակիայից գնել է 10 Su-25 մարտական ինքնաթիռ, ընդ որում Սլովակիան այդ ժամանակ արդեն Եվրամիության անդամ էր։ 2007 թվականին առաջին եւ վերջին անգամ ՀԱՊ անդամ Բելարուսը Հայաստանին վաճառել է 10 հատ D-30 հաուբից։ 2010 թվականին նույն զինատեսակից եւս 16 հատ Հայաստանը գնել է Չեռնագորիայից։ Ուկրաինայից Հայաստանը ընդհանուր առմամբ 4 Ալբատրոս ինքնաթիռ է գնել։ Վերջին փոխանցումը տեղի ունեցել 2011 թվականին։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանը սկսել է զենք գնել նաև Հորդանանից, 4 ՕՍԱ զենիթահրթիռային համալիր 120 հրթիռներով եւ Հնդկաստանից։ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զենք վաճառել են միայն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը։ Բելարուսը հիմնականում Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը զենք է վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Ընդ որում 90-ականներին միայն Հայաստանին 2011-ից 2016 թվականներ, այսինքն Կազանյան բանակցությունների ձախողումից մինչեւ 2016 թվականի քարորյա պատերազմը հիմնականում Ադրբեջանին։ Ապրիլյանից հետո Ռուսաստանը զենք է վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Ըստ Ստոկհոլմյան ինստիտուտի 1993 թվականից մինչև 1996 թվականները Հայաստանը ստացել է Ռուսաստանից բավական տպավորիչ զինանոց, այդ թվում զենիթահրթիռային համալիրներ, հակատանկային միջոցներ, Էլբրուս հրթիռներ։ Ավելի մանրամասն, թե ինչպես էր Հայաստանը զենք ստանում Ռուսաստանից 90-ականներին, ուսումնասիրել է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդման հղումը ներքևում։
Ինչու՞ եք ստացել 92 թվականին սովետական զորքերից, 96 թվականին հետ ամեն ինչ երապատկվել է։
1990-ականների վերջերից Ռուսաստանից զենքի մատակարարումը ընդմիջվում է։ 2002 թվականին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստորագրած պետությունները հիմնում են այդ պայմանագրի կազմակերպությունը, ՀԱՊԿ-ը։ 2004 թվականին Հայաստանը դրա շրջանակներում ստանում է 2 Իլ-76 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ։ 2007 թվականից Ռուսաստանը սկսում է զենք վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, բայց մինչև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը ավելի շատ Ադրբեջանն է զենք գնում։ 2009-ից 2010 թվականներին Հայաստանը ստանում է հակաօդային պաշտպանության S-300 զենիթահրթիռային 2 համալիրներ 144 հրթիռներով։ 1 տարի անց 2011 թվականին S-300 զենիթահրթիռային 2 համալիր գնում է նաև Ադրբեջանը 200 հրթիռներով։ Բայց եթե մինչև 2016 թվականը Հայաստանի միակ խոշոր գնումը S-300-ն էր, դրանից բացի մինչև ապրիլյան պատերազմը Հայաստանը Ռուսաստանից ստացել է միայն 10 զրահապատ մեքենա եւ 200 իգլա համակարգ, այդ նույն ընթացքում Ադրբեջանը Ռուսաստանից սպառազինություն է գնել հարյուրներով եւ հազարներով, ըստ Ստոկհոլմյան ինստիտուտի մոտ 2 միլիարդ դոլարի։ Այդ թվում ուղաթիռներ, հակատանկային հրթիռներ, սմերջ, համազարկային կրակի ծանր հրետանային համակարգեր։ Ադրբեջանի նախագահը 2018 թվականին հայտարարում էր, որ Ռուսաստանից գնել է 5 միլիարդի զենք եւ զինամթերք։
Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов.
Տպավորիչ է նաև զինանոցը, որ ձեռք է բերել Ադրբեջանը Հայաստանի ՀԱՊԿ Մյուս գործընկեր Բելարուսից։ Այստեղ խոշորներից Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներն են եւ Բուկ զենիթահրթիռային համալիրները։ Այս ընթացքում Հայաստանը բազմիցս հրապարակավ արտահայտում է իր դժգոհությունը։
Խնդիրը նրանում է, որ մեր սահմանին կանգնած կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից։
Ռուսաստանից հնչում է պատասխան, թե դա ընդամենը բիզնես է։
Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации.
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանը դարձյալ սկսում է ակտիվ զենք գնել Ռուսաստանից։ Հայաստան են հասնում 4 Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները 25 հրթիռներով, որոնց մասին խոսում էին դեռ 2013 թվականից։
Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները,
չնայած մինչ այդ պատտվող համար լուրերին, որ Իսկանդերները ռուսական ռազմաբազայինն են, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտարարում են, Իսկանդերները պատկանում են Հայաստանին։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2016-ից ի վեր Ռուսաստանից շարունակում են զենք գնել։ Հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանին վաճառում է 4 Su-30 կործանիչ։ Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկարվում է դրանցից մեկի եղեկին, բայց պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը այդ կործանիչները այդպես էլ չի կիրառում, հետագայում պատճառաբանելով, որ հրթիռները դեռ չէին գնել, մասնագետներ էլ չկային։
Եվ այո, հրթիռները չենք հասցրել մինչև պատերազմը ձեռք բերել։
44 օրյա պատերազմից 1 տարի անց 2021 թվականին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին դաշույն նվիրելով հայտարարեց, որ հայկական բանակի վերազինման գործընթացը կարելի է սկսված համարել, բայց 2022 թվականին պաշտոնապես հաղորդվել է միայն Հայաստան հասած 4-17 ուղղաթիռների մասին, որ Հայաստանը գնել էր 2020 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հարձակումից հետո հայտարարեց, որ միլիոններ են վճարել, բայց զենքը չի մատակարարվել նաև դաշնակից երկրներից։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ռուսաստանից մատակարարումները կատարվում են ժամանակացույցի համաձայն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի անուն չի տվել, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ում էր ուղված քննադատությունը։ Եթե մինչև 2000-ական թվականները Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեները իրարից շատ չէին տարբերվում, ապա 2000-ականներից սկսած Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը նախ Հայաստանի ռազմական ծախսերի համեմատությամբ կրկնապատկվում են, ապա երապատկվում, քառապատկվում և նույնիսկ հնգապատկվում։ Տարիներ շարունակ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը աշխարհում ամենաշատ զինվող երկրների տասնյակում են եղել, իրենց ներքին համախառն արդյունքի ավելի քան 4%-ը տրամադրելով զինվելուն։ Կուտակված այդ զինատեսակները սկսեցին կրակել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Թեմաների մասին տարիներ շարունակ նախկին իշխանություններին ապակուսակցական մարմիններում սեփական դրածոնների նշանակելու համար քննադատող իշխող ուժի ներկայացուցիչները երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանի մերձավորին։ Վահագն Հովակիմյանը մինչև վերջերս իշխող խմբակցության պատգամավոր էր և միայն օրեր առաջ է հրաժարվել պատգամավորի մանդատից և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամակցությունից, հենց այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Ընդ որում մանդատից հրաժարվելը, սակայն չեր խանգարել Հովակիմյանին մասնակցելու սեփական թեկնածության քվեարկությանը։ Աղմկահարույց քվեարկության և դրա վերաբերյալ ընդդիմախոսների գնահատականների մասին Նաիրան Ալբանդյանը կպատմի։
Վահագն Հովակիմյանը մասնակցելով կ.նախագահի պաշտոնում իր իսկ թեկնածության քվեարկությանը խախտել է պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքը։ Հայտարարում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, չբացառելով, որ կքննարկեն նաև սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։
Վահագն Հովակիմյանը ոչ միայն խախտել է պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի պահանջը, ըստ որին պարտավոր էր շահերի բախման վերաբերյալ ոչ միայն ակնհայտ հայտարարություն առնել, այլ նաև հրաժարվել քվեարկությունից, ինչը չի արել, և պարզ է, որ իր պաշտոնի նշանակման հարցով բացահայտում է իշխանության իրական դեմքը։ Սա հակասահմանադրական, հակաօրինական, հերթական արարն է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը դրսևորեց։
Երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի փակ քվեարկության վերջում խցիկին մոտեցավ նաև հենց ինքը, թեկնածու այդ պահին դեռ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը։ Քվեարկությանը նրա մասնակցությունը հարցեր առաջացրեց անգամ նրա թիմակիցների մոտ։ Ինքը Հովակիմյանը պնդեց իր մասնակցության մասով որևէ արգելք չկա։
Այժմ կանոնակարգը շահերի բախում տեսնում է երբ որ օրենքների քննարկումը, որը դրանից կարող է անց ինքը շահեկան լինի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեջբերելով ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահը ասում է. «Եթե անգամ թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է, այստեղ միևնույնն է, արժեքների ոչնչացման հետ գործ ունենք»։
Բարոյական որոշակի անկման հետ մենք գործ ունենք, տեղափոխությունը
ավելի ուշ հաշվարկից հետո ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարվեց Հովակիմյան ընտրվել է 65 կողմ ձայնով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար նրան նվազագույնը հենց այդքան ձայն էր անհրաժեշտ։ Հովակիմյանի ձայնը իր ընտրության հարցում փաստորեն որոշիչ նշանակություն ուներ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մինչդեռ 71 падգամավոր ունի։
Падգամավորներ ունենք, որոնք գործողում են։
Միայն իշխանականների վայթվում հենց ծեր ձայնով դուք կարողացաք միայն։
Կրկնում եմ, ես ընտրվել եմ, որովհետև նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եմ, թե ինչպես եմ գործելու, որ գործելու եմ շահ Հայաստանի Հանրապետության։
Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի միակ թեկնածուն էր, նրա թեկնածության քննարկման ու քվեարկության անդիմադիրները չմասնակցեցին։ Ոչ մրցակցային ընտրություններն ու անդիմադիրների բացակայությունը արդեն ԿՀ նախագահ ընտրված Հովակիմյանը խնդրահարույց չի համարում։
Իրենց իրավունքն է։
Փորձել եք բանակցել, հասկանալ։
Ես առավել եւս ես չէի կարող նման փորձ կատարել, որովհետեւ ես ամսի 3-ից երբ որ վայր դրեցի կուսակցական պարտականություն, երբ որ մանդատ եւ այլ հավակնելով ապակահական պաշտոնի, իմ կողմից ճիշտ չէր լինի դա։
Հովակիմյանը իր ընտրությունից 4 օր առաջ էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրից դուրս գալու դիմում գրել, որպեսզի կարողանա համապատասխանել անկուսակցական լինելու օրենքի պահանջին։ Նրա թեկնածությունը անընդունելի էին համարել 17 հասարակական կազմակերպություններ։ 48-ամյա Հովակիմյանը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթում։ Հետո, երբ Փաշինյանն ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել, եղել է նրա օգնական, այնուհետև Փաշինյանի առաջնորդած ելք խմբակցության փորձագետ։ Նա իշխող կուսակցության հիմնադիր անդամներից է, ինչպես նաև վարչության անդամ էր։ Իր առաջադրման մասով որևէ իրավական արգելք չկա, օրենքին հղում է անում Հովակիմյանը։
Նրա ամբողջ օրենսդրությունը կանոնանում է, որ անձին արգելվում է պաշտոն զբաղեցնել միայն դատապարտվածության և անգործունակության հիմքով։
Դեռ 2019 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանություն ազգային ժողով էր բերել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին նախագիծ, որի հիմնավորման մեջ այն հանգամանքն էր, որ Թովմասյանը, մինչ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելը, ՀԿ անդամ է եղել։
Պարոն Թովմասյանը ոչ թե պարզապես պայմանական ասած շարքային անդամ է եղել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, այլ առանցքային դերակատարներից մեկը և վայելել գործընկերների և մասնավորապես պարոն Սերսարքսյանի վստահությունը։ Մենք ասում ենք, որ հաշվի առնելով, որ պարոն Թովմասյանը միանշանակ փոխկապակցված է եղել թե պարոն Սերսարքսյանի հետ, թե Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ, և գաղտնիք չէ Ռոբերտ Քոչարյանի կապերը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ։
Վագն Հովակիմյան այս զուգահեռները տեղին չի համարում։
Պիտի գնահատել ոչ թե նա որ կուսակցության անդամ է եղել կամ որ հասարակական կազմակերպության անդամ է եղել, այլ ինչ սկզբունքներ է դա, ինչ կենսագրություն ունի։
Այսինքն տարբերությունը այն է, որ դուք ավելի սկզբունքային եք, քան Հրայր Թովմասյանը։
Ես ասում եմ, որ ես Հրայր Թովմասյանը պաշտոն ավարել էր, և իր պաշտոնավարման ընթացքում արդեն որոշակի վարքագիծ էր դրսևորել։ Իմ դեպքում ուղղակի անմեղության կանխավարկածն է խախտվում, որ երբ որ ասում են, այ քան որ ինքը եղել է կուսակցական, չէ՞, այսպիսի վարքագիծ կդրսևորի, եթե ես կդրսևորեմ։
Այս շաբաթվա ընթացքում Հովակիմյանը արդեն երկրորդ կուսակցականն է, որ անկախ մարմնի ղեկավար է ընտրվում։ Նախորդին էլ ԿՊ-յական Կարեն Անդրեասյանն էր կուսակցական անդամատոմսը վայր դրել ԲԴԽ անդամ ընտրվելու համար։ Ընտրության հենց հաջորդ օրն էլ Անդրեասյանին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրեցին։ Կառուցում Գագիկ Ջանգիրյանի սկանդալային հրաժարականից հետո արդեն 3 ամիս է չէր հաջողվում նախագահ ընտրել։ Անկախ մարմիններում կուսակցականների առաջադրումը խնդրահարույց համարող քաղհասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանը ասում է, Անդրեասյանի ընտրությունը արդեն իսկ ցույց է տալիս կուսակցական լինելու հանգամանքի ազդեցությունը։
Կուլիսային պրոցեսներն են, որոնք որ խնդրահարույց են, որովհետև կուլիսային պրոցեսներով չի կարող մարմնի ղեկավար ընտրվել։
Իշխանականները այս քննադատությունների հետ համաձայն չեն, նախկինից բոլոր զուգահեռներին պատասխանում են նույն հիմնավորմամբ։ Իրենց թիմակիցներն ավելի արդար ու սկզբունքային են։ Դիտարկմանը, թե դրանք սուբյեկտիվ գնահատականներ են, իսկ փաստն այն է, որ պաշտոնը ստանձնելուց ժամեր առաջ են դուրս եկել իշխող կուսակցությունից, հակադարձում են։
Փաստը գիտեք որն է, որ մեր ժողովուրդը մեզ այդ մանդատը տվել է, այ դա փաստ է, իսկ մնացածը կարծիքներ են։ Շնորհակալություն։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Վանաձորի մի բազմազավակ ընտանիքի մասին, 7 երեխաների ծնողները կառավարությունից 1.5 միլիոն դրամաշնոր են շահել ընտանեկան բիզնեսը զարգացնելու համար, սակայն գումարն իրենց չի հասնում։ Մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
ընտանեկան աղմուկը դա բացի դրական լիցքերը ոչ մի ուրիշ բան չկա։
Վանաձորցի Մոֆինյանների 9 հոգանոց ընտանիքն է, վայելում են ամեն ինչ, աղմուկից մինչև ընտանեկան բիզնես։ Օրեր առաջ տուն մտավ իրենց 7-րդ տղան Նոյը, երկու սենյականոց նեղլիկ բնակարանում դեռ տեղավորվում են։ Միական հանգստությունը թե տարիներ հետո որտեղ է քնելու իրենց 8-րդ զավակը։
Այն որ բանակային ռեժիմ ունենք, ասենք այն որ 200 կանի գրաված ունենք, ասենք խոսքի ամեկը մի հարկ մենք ունենք, 2 հատ մանկական այդ լուլկա ունենք, վերջը ունենք, նենցա որ բոլորի համար առանց ինքնելու տեղ ունենք, այս սեանից հետո հաջորդի համար էլ տեղ չենք ունենա, նենց որ մինչև հաջորդը պետք է հասցնենք մեր տունը սարքենք սեփական։
39-ամյա Արեն Մոսինյանն ասում է, քույր եղբայր չուներ ու շատ էր ուզում մեծ ու համերաշխ ընտանիք ստեղծել, ստացվել է։
Չեմ ունեցել քույր, չեմ ունեցել եղբայր, այսօր ունեմ 7 աղբեր։
Եթե ամեն օր հասցնում ենք օրվա գործերն անենք, բարդ չի, բայց հենց գծագրից դուրս ենք գալիս, արդեն կարողա մի քիչ խառնվենք, բայց ընդհանուր բարդ չի, երբ որ մի երեխա էր, ավելի շատ էի դժվարանում։
Այս ընտանիքում ամեն ինչ են հասցնում, երեխաները լավ են սովորում, տան կահույքն ու պատերը միայն տղաների պատվոգրերը, մեդալներն ու մրցանակները տեղավորելու համար են։ 14-ամյա Սարիբեկի անունն անգամ Գինեսի ռեկորդների գրքում է գրված, դեռ 5 տարեկանում հազարավոր անգամներ կքանստել է, իրենից 1000 անգամ ծանր մեքենա քաշել բերանով, հետո ինքն իր սահմանած ռեկորդը գերազանցել։
Այս Ամերիկայից ուղարկած պատվոգրի է, այս Հնդկաստանից, ստեղ մեդալներ սա, ստեղ ջուցազնագրքի պատվոգրերն է, ռեկորդներն է սահմանած, մնացածը կարատե, ջուդո ու հանդբոլի պատվոգրերն է։ Որ ես ինչ-որ բանի ընդունակ եմ, ինչ-որ բան կարեցել եմ անեմ, ինչ-որ բանի կարեցել եմ իմ աշխատասիրությամբ հասնեմ, դա արդեն պարտություն է իմ կարծիքով։
Մեծ ընտանիքում դեռ միայն նորածին Նոյն ու 2 տարեկան Դավիթն իրենց անելիք չունեն։ Մյուսները տան գործերից մինչև բիզնես պարտականություններ են կրում իրենց ուսերին։ Վանաձորում արդեն հայտնի է սառը սուրճի և կոճապղպեղով ու կիտրոնով թրմած թեյի Մոսինյան ապրանքանիշը։ Անգամ տվյալներ ունեն, թե այս բաղադրատոմսով իրենց արտադրանքը Հայաստանում միակն է, մրցակից չունեն։
Դե որ ներդրումը կարողանանք շատ անենք, հաստատ ավելի շատ տարածքներ կարանք մտնենք, ասենք Հայաստանի Հանրապետության շուկան ազատ է, մեր գործը արդար է։ Այս պահին ինչանը մենք մեր հնարավորությունների սահմանը ասենք երեխեքի հետ, կնոջս հետ։
Բայց արդեն մի քանի օր ապրանքը տան համար է, շուկա չեն հանում։ Մրցույթի են մասնակցել կառավարությունից 1.5 միլիոնի դրամաշնոր շահել ընտանեկան բիզնեսը զարգացնելու համար։
5 մարզից 300 հաղթողներից մեկը գոնե եսը։
Բայց գումարն իրենց չի հասնում։ Բանկերում տարիներ առաջ ունեցած պարտքի պատճառով նվիրատու կառավարությունը հրաժարվում է փողը փոխանցել, թե ՍՖ ցուցակում է, բանկը կտանի։ Հիմա կանգնել են լուրջ խնդրի առաջ, բավականին բարձր գնով ձեռք բերած հաստոցը ստիպված են ժամանակավորապես կանգնեցնել։ Այն, որ 5000 մասնակցի մեջ փոքրաթիվ հաղթողներից մեկն են, չի օգնում։ Իրենց հասցեագրված գումարն այդպես էլ տեղ չի հասնի։ Պետք է բանկի 1 միլիոն պարտքը մարեն 1.5 միլիոնի դրամաշնոր նստանալու համար։
Հատուկ պետք է լինի քո անվամբ հաշվի համար, հիմա ես էլ այդ տարբերակը չունեմ, այնտեղ բավականին գումար կա մեր վրա շատ շուտ վանից։ Այդտեղ դե մենք եկյանքի փուլեր ենք անցել, տարբեր պրոցեսներ եմ լավ օրենք ունեցել, վատ օրենք ունեցել, մի խոսքով էս պահին ունենք այն ինչ ունենք։
Դեռ միայն թղթի վրա կառավարության բարեհաճությանն արժանացած Արենը շեշտում է, սոցիալական այս հրաշալի ծրագիրը հենց նպաստառուների համար է։ Համոզված է սակայն, որ շահառու ընտանիքների մեծ մասը բանկերի սև ցուցակներում են, թե ինչու նվիրատուները ծրագիրն սկսելիս սա հաշվի չեն առել, պատասխան չունի։
Շատ բան չեմ ասեմ, եթե մեր գումարը մեզ հասնի, մեր բիզնեսը կարող ենք հանգիստ շարունակենք։
Դժվարություններից խոսում, բայց չեն հիասթափվում, 7 զավակ ունեցողը չի հուսալքվի։ Կեսկատակ կես լուրջ ասում է Արենն ու նշում, 2 տարի առաջ համայնքը ավականու որոշմամբ տուն կառուցելու համար հող են վիրաբերել։ Աշխատում են ու երազանք ունեն իրենց տունն իրենց ձեռքերով կառուցել։ 10-ամյա Վաչեն էլ որոշել է շինարար է դառնալու։
Շատ է ուզում դառնալ շինարար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, փոքրաշենցի Համլետ Նահապետյանն իր երկարամյա հոբբին՝ մեղվաբուծությունը վերածել է ընտանեկան բիզնեսի, այժմ էլ փորձում է զբոսաշրջիկների հետ կիսվել ծաղիկից մինչև քաղցրահամ հյութ ճանապարհի հմայքով։ Սաթենի կողզվանցյանն է հաղորդում։
Ավտոբուս, որից ոչ թե շարժիչի ձայն է գալիս, այլ մեղվի բզոց։ Փոքրաշենցի Համլետ Նահապետյանը հենց այստեղ է իր երկարամյա հոբին վերածել ընտանեկան բիզնեսի, նույնիսկ հարմարություն է ստեղծել, որ ցանկացողները տեսնեն մեղի պատրաստման ընթացքը։
6-7 տարեկանից է սեր ունեցել են, մեր գյուղում ունեցել են, մեղվապաներ եղել են, դեղից է սեր եմ ունեցել, գնացել եմ իրանց մոտ, հարցեր տալուն ձի չեմ պատասխանել, ես հերվից եմ հերադագով նա իրանց գործունեությունը, սերը դեղից կար, հոբի է։
Գործ է, դժվար
գործ է։ Գործը հեշտ չի եղնի, բայց եթե հաջելի է, դիք հաստատ ընձի համար, եթե հոբի ունիս, հաջույքով կենես այդ գործը, ու մի հատ է ընտանեկան բիզնես է ինքը։
40-ամյա Համլետ այս գործով արդեն 20 տարի է զբաղվում, այս տարվա արդյունքներից շատ գոհ է, ավտոբուս պետակը ուզում են նույնիսկ տուրիստական դարձնել։
Ուզում եմ ընլայնել, դարձնենք 200 հատ աշխատատեղ ստեղծենք, նաև ավտոբուսի մեջը ուզեմ տուրիստական պես մի բան շինենք հանգստի գոդի, որ տուրիստական գործակալության հետ կապ ունենանք, կան հանգստանան երտան շարժական ավտոբուսը կարող է հյուրատուն եղնի, տանինք ընդեղ կանցնենք տուրիստների համար, էլի։ Գիտեք ինչ, եթե դու իրան շատ կուզենաս ու շատով կպահես ու մենս կրուկ ունենաս, հաստատ ինքը շահավետ բիզնես է։ Ու պետք է հասկնաս նաև բուսերից, որ իմանաս, որ ժամանակին, երբ տանիս մեղուն տեղափոխես, այդ վայրը ստանաս մեղրը, եթե ուշացար, հաստատ չես ստանա։
Անարատ մեղրի մի գաղտնիք է բացում։
Հետաքրքիր բան կստացվի, մի քիչ մեր, ինքը մանդարեն, ինքը կստանա արանքի ֆորմեն։
Ինչ
կնշանակե։ Նսիկ նշանակե մեղերը մակուր է։
Թեև փոքրիկ գաղտնիքը բացում է, բայց ասում է, ոչ մեկը չի կարող ասել մեղերը մակուր է, թե չէ։ Դա միայն մեղվապահը գիտի։ Եթե շաքարավազ տաս, ուրեմն մեղվի չարչարակը չես գնահատում։
Եթե ինքը մեղվապահ է, այս մեղուների տաժանագիր աշխատանքը, եթե կպեղծի, հաստատ ինքը մեղվապահ չի կարելի կոչել այդ մարդուն։
Նահապետյանների ընտանիքում բոլորը հստակ գիտեն մեղր քամելու ժամանակ ով ինչ պարտականություն ունի։
Մի երտանք մեղր քամելու արարողությունը սկսենք։ Առաջինը կսկսենք սերը հանելը, սերեկը քանենք, որ մեքենայի մեջ դնել քաշելուց ինքը մեղրը դուրս գա։ Եթե չհանես սերեկը, մեքենայից մեղրը դուրս չի գա։ Փրծը մեղրի ձենը գուկա անձրևի պես փրծնելուց ինքը քամի կարաճածն է, մեղերը գցպմե պատերին ու գիշնի բար։ Հիմա ես երեսը մեղերը ինքը դուրս եկավ, հիմա դա արցնենք մյուս երեսը քամելու։ Մեղերը բացենք, արդեն ամեկը իր գործ ունի, իսկ մեր ընտանիքի բիզնեսն է։ Ես մեղրը ռամկեն թափ կուտամ, ես կհետևեմ մեղվին, մեզ տղես կկրե, փոքր տղես կոգնե, մորը մայրնե, ռամկե կսերեկները կհանե, մեղերը կքաշենք, ընտանիքով եք հավաքենք մեր բերքը, ավերը կերտանք տու։
Համլետի գործը շարունակում է կրտսեր որդին 11-ամյա Արմանը, տղան մի փոքր փետակ ունի, որին միայն ինքն է հետևում։
Այստեղ կարմիր մեղր կա։
Արդեն լավ հասկանում ես։
Ամեն ինչից արդեն հասկանում եմ։
Քեզ հետաքրքրում է մեղվապահությունը։
Շատ։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում այսօրերի մեկնարկել է կանթեղ գրական մրցանակաբաշխությունն, որի շնորհիվ, ինչպես գրողների միության ղեկավարն է շեշտում, հայ գրականությունն արտերկրում ճանաչելի է դառնում արամասները, Գաննե Դանիելյանն է պատմում։
Ամեն տարի հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթը հայ առաքելական ծուրբ եկեղեցին նշում է թարգմանչած տոնը։ Այս տոնը գալիս է հազարամյակների խորքից և նվիրված է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին և Սուրբ Սահակ Պարթևին ու նրանց 100 աշակերտներին, որոնց թվում են պատմահայր Մովսես Խորինացին, Եղիշեն և այլոք։ Տարիներ առաջ Հայաստանի գրողների միությունը հայ առաքելական ծուրբ եկեղեցու հետ սահմանեց կանթեղ թարգմանական մրցանակը, որը հանձնում է տարվա ընթացքում լուրջ ձեռքբերումներ գրանցած թարգմանիչներին, ուշականում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շիրի մի մոտ։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը։
Սա կարելի է ասել միջազգայնացված մրցանակաբաշխություն է, որովհետև նաև օտարազգի գրողներ են ստացել մեր մրցանակներից։
Այսօր կանթեղ մրցանակին են արժանանում Ուրուգվայից Հակոբ Արքեպիսկոպոս Գլջյանը, Ֆրանց Վերֆելի Երեմիա Լսեք Ձայնը վեպի հայերեն թարգմանության համար, հաջորդ մրցանակակիրը Նորա Արիսյանն է։
Ինքը սիրիացի է և այսօր սիրիացի Սիրիայի դեսպանն է Հայաստանում, տասնյակ գրքերի, թարգմանական գրքերի հեղինակ է, Հակոբ Պարոնյանի քաղաքավարության վնասները հայերենից արաբերեն, հայերենից անգլերեն, ֆրանսերեն, բազմաթիվ գրքեր, և ուրեմն Նորա Արիսյանը վերջերս նաև մեր գրողների միության սփյուռքի անդամ դարձավ։ Գևորգ Գիլանցը մեր լավ թարգմանիչներից, ռուսերենից թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, ես մեկը կհիշատակեմ, Միխայել Բախտինի «Ժամանակի և քրոնոտոպի ձևերը» վեպում։
Կանթեղ թարգմանական մրցանակի արժանացել նաև գերմանաբնակ թարգմանչուհի Ագապի Մկրչյանը, հայ դասական և ժամանակակից արձակի ու պոեզիայի անթոլոգիաների գերմաներեն թարգմանության համար։ Այժմ էլ մինչև նոյեմբեր Գերմանիայում հրատարակելու է արցախցի գրողների և բանաստեղծների անթոլոգիան գերմաներեն։ Կանթեղ մրցանակին է այս տարի արժանացել նաև անվանի բանաստեղծ թարգմանիչ Արտեմ Հարությունյանը։
Կանթեղ մրցանակը, որ տրվել է տարիներ շարունակ, նպաստել է թարգմանության զարգացման, նորանոր թարգմանիչների ի հայտ գալուն։
Այս մրցանակը, այո, թող պաթետիկ չհնչի, ոգևորիչ դեր ունի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։